fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat cu această ocazie pe domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la microfonul Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, fericiți și sănătoși.
Suntem din nou împreună, suntem din nou la o emisiune de familie și astăzi vrem să le aducem ascultătorilor noștri o veste foarte bună. Este foarte simplu să fii fericit.
Exact.
Iar lucrul acesta nu este absolut deloc un mit sau nu sunt vorbe spuse în grabă, ci sunt niște lucruri foarte concrete pe care noi le vom aborda în această emisiune, care sunt documentate bine științific. În emisiunea de astăzi vorbim despre fericire în relațiile de familie și vedem cât de ușor putem să fim fericiți dacă ținem cont de un secret foarte simplu. Pornim în emisiunea noastră de astăzi de la un studiu care este foarte cunoscut, este numit Studiul Harvard. Este unul dintre cele mai lungi studii care s-au efectuat de către psihologi. S-a întins pe o perioadă de aproape 80 de ani, practic 78 de ani anul acesta de când au început cercetătorii acest studiu, pentru a afla ce-i face cu adevărat fericiți pe oameni. Și cei care vor căuta pe internet vor vedea și clipuri și tot felul de materiale despre acest subiect, însă cred că în emisiunea de astăzi, cei care nu au auzit de acest studiu sau cei care au auzit, încă o dată vor fi convinși de faptul că fericirea este ușor de obținut. Despre ce este vorba? Ce este cu acest studiu Harvard? Ce a urmărit și la ce concluzii a ajuns?
Da, așa cum ați precizat, este un studiu care a urmărit adulții, de fapt nu adulții, au pornit de la adolescenți care au fost urmăriți până la adânci bătrâneți. Cei mai mulți dintre cei înscriși în acest studiu acum nu mai sunt în viață, dar încă mai sunt peste 60 de persoane trecute de 90 de ani. Ce și-au propus cercetătorii a fost să vadă care sunt elementele care aduc împlinire, fericire în viața unui om și pentru asta n-au vrut să se bazeze pe poveștile indivizilor, diferitelor persoane, pentru că ei au plecat de la premisa că dacă ai întrebat doar pe oameni, măi, ce te-a făcut fericit? Uite, ai 50 de ani, ai 70 de ani. Fiecare se raportează la anumite experiențe de viață și mai spun psihologic că memoria noastră este destul de creativă, nu este acurată. Asta înseamnă că răspunsurile nu ne duc spre elementele obiective care pot aduce fericire. Așa că s-a început acest studiu și și-au propus, evident, să-i observe pe acei adolescenți, viitori adulți, până la adânci bătrâneți.
Trebuie să spunem că acest studiu a pornit inițial doar cu băieți, pe parcurs s-au alăturat și partenerele lor, au fost apoi urmăriți și urmașilor, copiilor, practic studiul a urmărit familii întregi. Chiar acum, în timp ce vorbiți, am căutat repede o informație pentru că n-am vrut să greșesc. Inițial am spus că sunt 78 de ani, dar sunt chiar 80 de ani. În anul 1938 a pornit acest studiu. Deci, practic, cercetătorii au pornit acest studiu cu dorința de a afla ce îi face pe oameni fericiți.
Da, și dar nu doar din punctul respectivilor subiecti de vedere, da? Ci privind viața în ansamblul ei. Cu alte cuvinte, s-a studiat viața din perspectiva activității locului de muncă. Au fost intervievați părinții acelor adolescenți care au intrat în studiu. Starea de sănătate a fost urmărită de asemenea încă de pe atunci. Analize medicale din 2 în 2 ani, interviuri, cum vă spuneam. Cred că ar trebui să precizăm câteva aspecte legate de grupul acesta luat în studiu. Era format din două grupe foarte distincte de băieți. Un prim grup era format din studenți anul 2 la Harvard, iar al doilea grup era format din băieți din cartierele cele mai sărace din Bostonul anilor 30. Asta înseamnă că proveneau din familii problematice, dezavantajate, locuiau înghesuiți, fără apă curentă, rece sau caldă. Iată două grupuri destul de diferite.
Numai dacă ne-am uitat la aceste date, am putea spune că cei din primul grup ar fi trebuit să fie avantajați, pentru că fiind studenți la Harvard, cu atât mai mult în acea perioadă, la mijlocul secolului 20, aveau premisele unei vieți de succes și ar fi trebuit ca între ei să fie subiecții cu cel mai înalt grad de fericire. Dar tocmai că studiul a arătat că lucrurile nu stau chiar așa.
Exact. Mulți dintre ei au urcat pe scara socială de jos până sus de tot, da? Și probabil că aceștia se regăseau în grupul săracilor din Boston, iar alții au parcurs drumul în direcție opusă, adică aveau toate șansele să fie oameni de succes și fericiți și au ajuns să aibă vieți ratate. Toți aceștia, la un loc, indiferent că erau studenți la Harvard sau tineri, săraci și fără perspective, evident, au avut alegeri de făcut și fiecare s-a bucurat de un anumit stil de viață. Unii au devenit muncitori în fabrică, alții avocați, zidari, doctori. Unul chiar interesant a devenit președintele Statelor Unite ale Americii. Unii au devenit alcoolici, alții au făcut sau îmbolnăvit de schizofrenie. Indiferent de grupul din care au venit, o parte importantă dintre ei au avut o traiectorie chiar greu de prevăzut, da? Imprevizibilă, mai ales mă refer la cei care aveau perspective luminoase, dar au avut viețile ratate.
Da, premisele acestui studiu au fost demontate de ceea ce au arătat ani de cercetare. Ce a scos în evidență până la urmă acest studiu? Iată, peste 75-80 de ani de studii, practic au fost intervievați subiecții, familiile lor, s-au făcut studii privind starea lor de sănătate, cariera, cum s-au dezvoltat, relațiile pe care le-au dezvoltat, sute, mii de pagini au fost adunate, în fiecare an ei erau chestionați, ei răspundeau la aceste întrebări, cercetătorii pur și simplu puneau cap la cap informațiile și au ajuns la un rezultat care a surprins pe toată lumea. Despre
chiar
ce este vorba. Este practic punctul culminant al discuției noastre.
E un punct culminant
noastre
pe care parcă l-aș mai împinge puțin, că este atât de important. Aș face remarca aceasta că directorul acestui studiu, chiar atunci când și-a prezentat concluziile, spunea că a făcut un sondaj printre tinerii, între 25 și 35 de ani, pe care i-a întrebat care le sunt țelurile cele mai importante din viață și peste 80% dintre ei aveau ca scop major în viață să se îmbogățească. Bineînțeles, în spatele acestui țel era dorința de a fi fericiți. Alți 50% dintre respondenți au spus că principalul scop în viață este să devină celebri. Și în contextul în care în societatea noastră asta ni se tot comunică, muncește, străduiește-te, realizează cât mai mult, îmbogățește-te sau devină celebru și vei fi fericit. Ei, cercetătorii de la acest studiu, studiul Harvard al dezvoltării adulților, constatat că realitatea e cu totul alta. E uimitor ceea ce au descoperit. Și spune acest Robert Waldinger, al patrulea director al acestui studiu, învățămintele pe care le-am tras din acest studiu nu sunt despre bogăție, faimă sau muncă din greu.
Atunci,
cel mai clar mesaj al acestui studiu, lung de 80 de ani, iată, este că relațiile bune ne mențin fericiți și sănătoși.
Punct.
Punct. Chiar așa se exprimă,
chiar așa se exprimă
respectivul director. Relațiile bune.
E atât de simplu.
Și la îndemâna oricui, indiferent de câți bani ai în buzunar,
indiferent de unde provii, indiferent de statutul pe care părinții tăi l-au avut și pe care tu l-ai primit mai departe, indiferent de zestra genetică, indiferent de studiile pe care le faci,
da,
secretul fericirii, conform acestui studiu, iată, 80 de ani de studiu, relațiile bune ne mențin mai fericiți și mai sănătoși.
Da, e extraordinar.
Care să fie legătura între fericire și sănătate?
Este o legătură puternică, pentru că noi suntem creați de Dumnezeu ca ființe sociale și sociabilitatea creează, dacă vreți, un climat în care organismul nostru funcționează bine. Spre exemplu, spunea acest director, Robert Waldinger, că una dintre lecțiile pe care le-a învățat este că legăturile sociale sunt esențiale, chiar ne fac foarte bine, în timp ce singurătatea ucide, efectiv ucide. Asta înseamnă că dacă avem relații bune cu familia, prietenii și comunitatea, suntem mai fericiți și mai sănătoși, da? Trăim mai mult decât cei care au legături slabe cu categoriile pe care le-am amintit.
Să insistăm puțin asupra acestei singurătăți. Chiar în studiu ni se spune că este vorba despre oamenii ce sunt mai izolați decât vor să fie. Aceștia sunt mai puțin fericiți și sănătatea lor decade mai devreme la mijlocul vieții, chiar capacitatea cerebrală le scade mai curând și trăiesc vieți mai scurte decât oamenii ce nu sunt singuri. Și aici mi se pare foarte interesant ce spune acest studiu, faptul că oamenii care se simt singuri, sunt și oameni singuri care nu sunt deranjați de acest lucru, se simt bine în felul lor, dar cel mai grav este atunci când ești o persoană căreia îi place să fie în compania celorlalți, căreia îi place să aibă relații, dar cu toate acestea se simte singură. Credeți că sunt mulți în această situație? Sau, în general, cei care își doresc relații intră în relații de orice fel?
No, cred că sunt destui care își doresc să fie în relații de calitate, dar nu reușesc să dezvolte astfel de relații. Chiar spune acest studiu că mai mult de unul din cinci americani spun că se simt singuri. Unul din cinci. E extraordinar.
E foarte mult.
De mult, da. Oameni care, deși au poate relații diverse,
poate au familie chiar,
poate chiar sunt,
poate
da,
chiar căsătoriți,
se pot simți singuri. Pentru că poți fi singur într-o mulțime. Poți fi singur într-o căsnicie. Te poți pierde chiar prin casa ta, prin propria casă.
Dar acum mai este încă o realitate pe care fiecare dintre noi o trăim. Când a pornit acest studiu nu existau rețelele sociale. Acum avem atât de mulți prieteni pe Facebook, avem atât de multe cunoștințe, internetul ne-a lărgit foarte mult sfera de relații, putem avea relații foarte ușor cu oamenii și suntem într-adevăr de cele mai multe ori înconjurați de mulți oameni. Este posibil să fim în această mulțime, suntem înghesuiți pe acest pământ și totuși să ne simțim singuri? Sau nu contează neapărat numărul de prieteni, ci contează mai degrabă calitatea?
A spus punctul pe ei. Vedeți, eu am vreo aproape 5.000 de prieteni pe Facebook, dar e foarte greșit spus, da? Cu cei mai mulți n-am nicio relație. Calitatea relației este esențială. Să fie acei oameni pe care nu doar că îi cunoști, dar te poți baza pe ei. Au dovedit că le pasă de tine, că sunt atenți la ce se întâmplă în viața ta, cum și tu de altfel ești. Adică există un schimb permanent între tine și celălalt sau ceilalți, grupul despre care vorbim, și în felul ăsta putem vorbi de o relație de calitate. Dacă în familie, spre exemplu, suntem înconjurați de soție, eventual și socri și copilași, dar în casa noastră este conflict, e tensiune, e bine, te poți simți foarte singur, te poți simți neînțeles. Dacă ești un tânăr care își vede părinții certându-se din nimicuri, care sunt mai mult în tensiune decât într-o relație armonioasă, simți că nu e locul tău acolo, simți că sunt oameni care nu ți-aduc prea mult bine în viață. Sau ca soție, ca soț. Și această stare de tensiune, conflictele, pot cauza foarte mult sănătății.
Apropo de lucrul acesta, chiar aș vrea să citesc.
Ba chiar mai mult, vă rog.
Aș vrea să citesc chiar un pasaj din acest studiu. Este vorba de expunerea pe care acest director Robert Weldinger a făcut-o. Iată ce spunea el. Odată ce i-am urmărit pe bărbații noștri până la 80 de ani, am vrut ca privind înapoi la vârsta mijlocie, să vedem dacă am putea prezice cine avea să ajungă un octogenar fericit și sănătos și cine nu. Analizând tot ce știam despre ei la 50 de ani, nu nivelul colesterolului e acela care a prezis cum urmau să îmbătrânească. E vorba de mulțumire în relațiile lor. Exact ce spuneați mai devreme. Poți fi într-o familie, dar dacă nu ești mulțumit de ceea ce trăiești acolo, lucrul acesta nu-ți oferă garanția unei vieți fericite.
Exact.
Mai departe, oamenii cei mai satisfăcuți cu relațiile lor la vârsta de 50 de ani au fost cei mai sănătoși la vârsta de 80 de ani. Relațiile bune și apropiate par să ne protejeze de unele dintre greutățile bătrâneții. Cele mai fericite cupluri, atât bărbați cât și femei, au declarat la 80-90 de ani că în zilele în care durerile fizice erau mai mari, dispoziția lor rămânea la fel de bună. Însă cei aflați în relații nefericite, în zilele în care aveau dureri fizice mai mari, ele erau amplificate de suferința emoțională.
Exact.
Cum se explică lucrul acesta?
Cred că foarte bine explică Sfânta Scriptură că un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai o suferință fizică și mai ai și duhul mâhnit, simți că nu ești înțeles, că n-ai în jurul tău persoane pe care să te poți baza sau să te simți iubit de către ei, atunci boala parcă este și mai grea. Pe când o inimă veselă este un bun leac, este un bun medicament, poate ajuta în mod serios la vindecare. Dar inima veselă o poți avea dacă în jurul tău sunt oameni care te iubesc și pe care iubești. Atunci când interacționezi cu ei, simți că se luminează în casă, că fie te amuză, fie te impresionează plăcut, te încurajează. În schimb, căsnicile cu conflicte mari, de exemplu, fără prea multă afecțiune, se dovedesc că avea probleme serioase de sănătate, da? Adică se dovedește că membrii respectivei familii pot avea serioase probleme de sănătate, pot fi afectați suficient de mult, mai rău decât divorțul chiar.
Adică atunci când rămâi într-o relație nefericită, poți fi mai bolnav decât atunci când alegi chiar să pui capăt acelei relații.
Da, adică e un mediu toxic. Conflict peste conflict peste conflict.
Acum, bine, noi nu încurajăm acum la divorț, să nu ne înțeleagă cineva greșit. Important este să sesizezi că te afli într-o relație toxică și să faci tot ce este posibil să îndrepți lucrurile.
Să chiar pui capăt toxicității.
Exact. Tocmai asta încercăm să facem aici la Radio Vocea Speranței prin aceste emisiuni de familie săptămână de săptămână. Le atragem atenția oamenilor, până la urmă vorbim despre ceea ce se întâmplă în viețile fiecăruia dintre noi, asupra faptului că putem schimba ceva atunci când lucrurile nu funcționează bine. Și iată, acum, prin ceea ce am discutat, avem un motiv în plus. Suntem nu doar mai fericiți, dar și mai sănătoși atunci când avem relații de calitate cu cei din jur și ne concentrăm astăzi, în mod special, pe ceea ce înseamnă relația de familie.
E ceea ce ne interesează pe toți. Să ne simțim bine, să fim fericiți și sănătoși. De aceea, chiar și în cadrul unei relații toxice, nu putem accepta la nesfârșit acea relație. Trebuie să se schimbe ceva, fie schimb atitudinea mea. Mă întreb ce pot face eu ca relația să funcționeze. Dacă n-am alte alternative, e clar că pot alege să mă schimb pe mine însumi, pentru că ce e mai important, să stau într-un mediu toxic sau să renunț la anumite puncte de vedere sau poate chiar la orgoliul meu? În felul ăsta pot spune că situația este sub control și sau suntem pe drumul bun.
Am vorbit despre o sănătate emoțională atunci când suntem în relații fericite, dar putem vorbi și despre sănătatea creierului. Și studiul mai departe chiar despre asta a vorbit. Poate ne explicați puțin.
Relațiile bune nu ne protejează doar corpul, ci ne protejează și creierul. Faptul de a te afla într-o relație unită și stabilă cu cineva la 80, la 90 de ani, da, îți oferă protecție. Oamenii care se află în astfel de relații, care simt că se pot baza cu adevărat pe celălalt, la nevoie, au memorie mai bună, un timp mai îndelungat. În timp ce cei aflați în relații care simt că nu pot conta pe celălalt, aceia, bineînțeles, vor simți un declin al memoriei sau cei din jur vor constata că încep să apară aceste probleme, pentru că mediul toxic afectează, iată, și creierul. Iar relațiile bune nu trebuie să fie mereu calme, da? Adică nu trebuie să fim idealiști sau să ne creăm iluzii. Unele cupluri octogenare, spune studiul, se pot ciondăni cât e ziua de lungă, da? La 80 de ani, dar câte vreme simt că se pot baza cu adevărat pe celălalt la greu, acele certuri nu le afectează memoria. Acum, prin ceartă fiecare înțelegem câte ceva, ne raportăm la experiența noastră de viață. Poate că sunt anumite cupluri care par a se certa tot timpul, însă acela este stilul lor de comunicare, de relaționare, ei au încredere unul între altul, putem spune că se iubesc și iată, și la 80 de ani pot avea același stil care pare destructiv, dar care pe ei să nu-i afecteze. Important e ca fiecare să descopere acel stil de comunicare, acel tip de relație care să nu afecteze fondul sufletesc negativ, da? Să nu-l afecteze
este
negativ.
Este vorba până la urmă de acea siguranță pe care o ai în relația cu celălalt. Este vorba de asigurarea aceea că atunci când dai de greu, ai pe cineva lângă tine. Pentru că, revenind la ceea ce discutam puțin mai devreme despre singurătate, practic asta e marea problemă a singurătății. Că atunci când îți este bine, poate că nu te deranjează atât de mult că ești singur. Dar atunci când ai un necaz, atunci când te simți rău, ai nevoie de cineva lângă tine. Și de cele mai multe ori, oamenii se sperie de singurătate și fug de singurătate, tocmai în ideea că vor veni zile grele și vor fi singuri. Și nu va avea cine să îi ajute sau cine să le spună o vorbă bună și lucrul acesta te poate măcina. Poate nici nu ajungi la cele zile grele de care te temi, dar numai gândul că în cazul unui pericol nu are cine să te apere poate să fie destructiv, dăunător, atât din punct de vedere emoțional, dar iată și cognitiv, ne spune studiul.
E o stare de stres pe care o prelungești nefăcând nimic pentru a intra în relații de calitate cu semenii tăi.
Acum, dacă spunem relații de calitate și studiul acesta, da, ne oferă o concluzie care poate să pară simplistă. Noi oamenii vrem așa o rețetă puțin mai grea. Poate că dacă ne-ar fi spus niște criterii puțin mai dificil de atins sau care ar putea părea ceva mai complicate, am luat mai în serios. Dar când lucrurile par atât de simple, să ai relații sănătoase cu cei din jur, ăsta este secretul fericirii și al unei vieți sănătoase, oamenii tind să privească cu ceva suspiciune și chiar să spună e prea ușor sau prea simplu să fie adevărat.
Da, este o rețetă care nu e inventată de acest studiu, ei doar au constatat o realitate. Deci studiul e interesant, chiar e făcut de specialiști de la universitate de top și pe o perioadă atât de mare. Sunt atâtea cazuri studiate în toate fazele vieții, de la tinerețe până la bătrânețe și în contexte sociale atât de diferite au ajuns toți acești subiecți. Deci concluzia este pur și simplu o redare a unei realități pe care nu o putem ignora. E interesant că totuși noi tindem să nu prețuim prea mult tipul acesta de recomandări. Iubește-ți aproapele, fii calm, iartă și așa mai departe. Adică prețuiește relația.
Ce doriți să vă facă vouă oamenii? Faceți-le voi.
Da.
Parcă citind acest studiu ne-am gândit că cei care l-au realizat sunt niște creștini practicanți, cititori ai Sfintei Scripturi și ne-am întrebat de ce e nevoie de atâția ani de studiu ca să ajungem la niște concluzii pe care Biblia de fapt ni le oferă fără costuri, că un studiu ca acesta costă mult și o rețetă transmisă chiar de creatorul nostru, cel care știe cel mai bine ce înseamnă pentru noi fericirea și ce ne trebuie ca să trăim o viață sănătoasă și fericită.
E foarte important de precizat, chiar și respectivul director al acestui studiu precizează sau să se întreabă de ce e atât de greu de înțeles și atât de ușor de ignorat această realitate, având în vedere că înțelepciunea aceasta este veche de când lumea, spune el. Dacă ne raportăm, spre exemplu, la Mântuitorul Iisus Hristos, care a stat cu ucenicii 3 ani și jumătate și înainte de moartea sa, chiar în ultima seară, le spune ceva foarte, foarte important. Chiar după ce Iuda, trădătorul, a ieșit de la acea cină la care se aflau ucenicii cu Iisus, Iisus le spune: vă dau o poruncă nouă. Și de atunci până astăzi acea poruncă răsună. Este de fapt concluzia acestui studiu. Iisus spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
Dacă oamenii ar citi doar în Scriptură aceste cuvinte,
ar spune că nu
e chiar așa.
Ține de religie.
Că numai o persoană spirituală ar putea să creadă așa ceva și mai ales să trăiască în felul acesta. Dar iată că oameni de știință, 10 de ani de studiu, 1000 de persoane implicate în studiul Harvard, toate acestea la un loc demonstrează ceea ce Biblia a spus de mii de ani.
Exact. Adică a fost nevoie de un efort colosal de scanarea creierelor acestor sute
fișe
de participanți.
Fișe medicale, interviuri.
Da, interviuri cu ei, cu părinților, cu copiilor, zeci, zeci, zeci de ani. Deci știința la cel mai înalt nivel a fost implicată ca să se ajungă la concluzia că Iisus chiar are dreptate. E fascinant și foarte încurajator în același timp pentru noi, creștinii, dar nu doar pentru creștini, pentru toți cei care vor să fie fericiți, trebuie să accepte această realitate. Uite,
atât
noi,
de simplu.
Sunt la un pas.
Dar
sunt
ce înseamnă
atât de
lucrul acesta? Bun, am aflat, știm rezultatele studiului, știm ce spune Scriptura. Și să zicem că avem 25 de ani, 40 de ani, 60 de ani. Ce înseamnă să prețuiești relațiile?
Da. Posibilitățile sunt nelimitate și, evident, fiecare putem avea abordarea noastră unică. Putem porni de la chestiuni simple, gen, în loc să deschid televizorul, mai bine aleg să stau cu cineva, să stau de vorbă, să petrec timp, să-l întreb, să-i povestesc, să-mi povestească. Deci investesc un timp într-o relație cu o ființă umană. Televizorul e impersonal, chiar dacă acolo se tot povestește despre oameni, vieți de oameni și istoriile lor, nu ne ajută cu nimic în atingerea acestui obiectiv al nostru, da?
Deci, practic, foarte concret, a prețui relațiile înseamnă a investi timp în a sta cu o persoană.
Da.
Și sunt lucruri pe care ți le propui, nu vin accidental. Sunt chestiuni pe care chiar le planifici.
Exact.
Vorbim despre vizite, poate la rude mai îndepărtate.
Apoi, da,
vorbim de timp petrecut cu partenerul de viață și cu copii. Astea sunt lucruri pe care pur și simplu ți le planifici și le urmărești conștient. Nu aștept să vină de la sine.
Exact. Exact. Renunți la ceva, renunți la acele obiceiuri care nu fac decât să te țină departe de relații. Asta înseamnă că fiecare ar trebui să își analizeze foarte atent viața, să vedem cât la sută din timpul unei zile îl dedic relațiilor și relațiilor de calitate.
Faptul că
nu relația cu vânzătorul de la magazin.
Asta voiam să zic. Da. Faptul că suntem la locul de muncă și poate că serviciul nostru presupune interacțiunea cu oamenii. Poate suntem la un ghișeu, poate suntem vânzători într-un magazin. Poate suntem taximetriști. Adică meserii în care presupune practic să ai în permanență contact cu cineva. Asta nu înseamnă că ai relații?
Este doar un început de relație. Relația înseamnă și cunoașterea celuilalt, înseamnă o interacțiune care să faciliteze un schimb de emoții, de gânduri, de impresii, de credințe și așa mai departe. Spre exemplu, la locul de muncă. Putem fi individualiști, fiecare se poate gândi la cum să fie avansat, cum să ia locul șefului, sau poate fi preocupat și de binele colegilor. Adică, în fiecare zi aș vrea să le fac câte o surpriză mică.
Sau să fiu disponibil. Poate nici nu e nevoie să fac în fiecare zi o surpriză, dar atunci când un coleg îmi cere să-l înlocuiesc în activitatea lui, să răspund binevoitor, de exemplu.
Exact. Sau să-mi propun să apreciez tot ce se poate aprecia la colegii mei. Adică dinspre mine să pornească spre colegii mei mesaje pozitive, propuneri pozitive, aprecieri, gânduri și așa mai departe. Asta înseamnă să mă preocupe relațiile. Pentru că relația de calitate înseamnă o atmosferă la locul de muncă plăcută și, cum spuneați, te poți încrede în ceilalți, adică te pot ajuta la nevoie, tu îi poți ajuta. Sau putem să ne raportăm la vecini sau la rude mai îndepărtate cu care n-am mai ținut legătura. O plimbare, spre exemplu, poate face enorm de mult bine unei relații. Familia ta propune familiei vecine, haide să ieșim și noi prin parc la o plimbare vecine, că uite, stăm de 10 ani pe aceea scară și nici nu ne cunoaștem, suntem agitați, grăbiți, când ne facem timp? Și se programează o ieșire, stăm și noi de vorbă, povestim, ne bucurăm de soare, de parcul din apropiere sau de pădure, dacă avem mai aproape. Iată, timp petrecut și programare efectiv a unei astfel de ieșiri. Sau rudele îndepărtate, foarte surprinși vor fi cu siguranță când îi vom aborda, le dăm un telefon, măi Vere, nu te-am mai auzit de ani de zile, de 5 ani, de când am mai vorbit noi? Da, dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Și
Uite, am auzit o emisiune la radio că trebuie să cultiv relații sănătoase și m-am gândit că mi-ar plăcea să reînviem relația noastră.
Da.
Exact. Ar putea fi o variantă de răspuns.
Da. În general, rudele sunt surprize, se întreabă, măi, ce o vrea de la mine? Să dau vreo semnătură pentru vreo moștenire sau are nevoie de vreun împrumut sau... Nu, vere, te-am sunat să spun că vreau să ne auzim mai des, uite, când mai vii tu pe la mine, poate ieșim o dată împreună, doar suntem veri, avem și noi, împărțim multe gene în comun, avem atâtea de povestit despre...
Sau poate chiar avem amintiri comune din copilărie și acum timpul ne-a dus departe și nu mai suntem apropiați. Asta înseamnă nu doar să faci un pas, pentru că un scenariu de felul acesta pe care l-ați amintit nu înseamnă profunzime în relație, dar este un prim pas. Și un lucru pe care studiul acesta îl spunea și de care chiar aș vrea să ținem cont în discuție mai departe, este faptul că nu mulțimea relațiilor te face fericit, ci calitatea lor. Poți să ai puțini prieteni, dar buni. Să-ți alegi acei oameni în care vrei să investești timp și să cultivi acele relații care îți aduc beneficii pe termen lung, nu doar în sensul acesta egoist, dar și tu poți oferi la rândul tău ceva bun în acea relație. Cred că lucrul acesta trebuie să-l avem în atenție mulți dintre noi, pentru că în general spunem, pornind de la ceea ce spuneați și mai devreme, avem mii de prieteni pe Facebook, de exemplu, dar pe câți dintre ei îi poți suna atunci când vrei să-ți împărtășești o bucurie sau să-ți verși oful? Pe câți dintre ei te poți baza în cazul în care ai nevoie de un ajutor concret, să zicem că ești bolnav și ai nevoie ca cineva să vină să-ți aducă un medicament sau să-ți ajute să-ți ia copilul de la școală dacă tu nu mai poți să ajungi să-l iei? Lucruri foarte concrete. Asta înseamnă până la urmă să te concentrezi pe acele relații pe care le ai la îndemână în sensul de a dezvolta ce e mai bun din ele și de a-ți asigura acel cerc în care te simți confortabil și care îți asigură acea bunăstare emoțională și chiar fizică.
Și pentru asta nu avem nevoie de bani sau de bani mulți, da? Ci avem nevoie doar să alocăm din timpul nostru și din sufletul nostru, să ne dăruim acelor relații. Și dacă revenim la cea mai apropiată, cea mai importantă relație, aceea din familie, foarte important să nu uităm de ingredientele care fac gustoasă familia. Atunci când, evident, sunt și motive de supărare, de ceartă, foarte important să nu uităm să ne cerem iertare, să recunoaștem că avem limite, să acceptăm limitele celuilalt, adică să fim deschiși, vulnerabili și autentici. În felul ăsta, relația va fi nu doar păstrată, ci îi va crește...
Îmbunătățită.
Da, calitatea.
Vă propun să luăm o pauză și apoi, în ultimele minute ale emisiunii, chiar vreau să ne concentrăm, pentru că suntem la o emisiune de familie, cum putem să contribuim la creșterea calității relației de familie și în ce fel avea o familie fericită înseamnă să ne încadrăm în acest studiu pe care l-am prezentat pe parcursul emisiunii și să ne atingem obiectivul pe care cred că fiecare dintre noi îl avem, acela de a fi mai sănătoși și mai fericiți până la o vârstă cât mai înaintată. O melodie și apoi revenim.
Cu tine, el nu te va inima, un cântec de scăpare, putere, curaj, cântec nou vasă din inima.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vorbim despre ce ne face fericiți. Înainte de această pauză, practic, subiectul emisiunii noastre a avut în centru un studiu foarte celebru, studiul Harvard se numește, care s-a întins pe 80 de ani și în urma multor cercetări, oamenii de știință, psihologi, au ajuns la o concluzie simplă, dar uimitoare, și anume că nu avem nevoie de bogăție, nu avem nevoie de celebritate. Pentru a fi fericiți, avem nevoie de relații de calitate. Asta ne asigură fericirea și sănătatea la vârsta înaintată. Spuneam înainte de pauză că vreau acum pe finalul emisiunii să aplicăm aceste principii la viața de familie. Menționam înainte de faptul că Sfânta Scriptură este cea care ne-a spus aceste concluzii cu mult înainte ca studiul să aibă loc. Este practic învățătura care stă la baza creștinismului, iubirea de aproapele. Dar cum aplicăm aceste principii și aceste lecții în cuplu? Suntem la o emisiune de familie, ne propunem să creștem calitatea relației dintre soț și soție. Ce înseamnă tot ce am ascultat până acum raportat la relația în doi?
Înseamnă că dacă îl credem pe cuvânt pe Dumnezeu chiar și aplicăm sfaturile Lui, ținem cont de sfaturile Lui, vom fi cu adevărat fericiți. Pentru că, iată, acest studiu care are în spate un efort considerabil, nu face decât să confirme că ceea ce Iisus Mântuitorul ne învață în Sfânta Scriptură este rețeta unei vieți împlinite. Mântuitorul nu spune, în primul rând, duceți-vă și munciți mult, faceți eforturi serioase, adunați și voi ceva capital și apoi veți avea timp să investiți în relații. Nu, Iisus spune pentru toți, pentru copii, adolescenți, adulți și așa mai departe, iubiți-vă aproapele. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Practic, creștinismul are în centru relația și în centrul relației este iubirea. Putem rezuma astfel creștinismul. Creștinismul nu este un set de ritualuri, de crezuri, de dogme, de relația bazată pe iubire după modelul Mântuitorului, care i-a acceptat pe ucenici cu limitele lor, cu greșelile lor, a continuat să iubească și să se dedice relației cu ei până la capăt. Gândiți-vă că pe Iuda Mântuitorul l-a tratat cu respect și cu iubire până la capăt, chiar și în ultimul timp petrecut cu Iuda și cu ucenicii la Sfânta Cină, Mântuitorul îi dă pâinea care simboliza trupul său. Erau la Sfânta Cină, e cunoscută în țara noastră Sfânta Împărtășanie, și Mântuitorul îi dă și lui din pâinea aceea care reprezenta trupul său, care urma a doua zi să fie crucificat, răstignit pentru noi. Asta înseamnă că dacă mergem după acest model al Mântuitorului și în viața de familie și în orice relație, n-avem cum să nu ne simțim bine, să fim împliniți, fericiți. Și cu siguranță că dragostea rodește.
Cu siguranță că mulți dintre noi se gândesc că fericirea în familie este asociată nu neapărat cu faima, dar poate cu statutul economic. Și atunci spun, ca să ne asigurăm fericirea familiei, pentru ce muncești? Pentru familie, ca să avem în familie. Pentru ce sacrifici din timp? Tot pentru voi mă sacrific, dar răspunde un tată care este plecat de acasă. Cât de greșit? Pentru
foarte
că
greșit.
Relația înseamnă nu să muncești pentru a avea și a-i oferi celuilalt ceva, ci a te oferi pe tine celuilalt.
Sunt depreciat acei părinți care fac sacrificii, care muncesc pentru binele copiilor. Nu apreciem puturoșii, evident. În același timp, aici trebuie să avem niște limite. Pentru că dacă eu seară de seară sau săptămână de săptămână transmit doar mesajul sunt obosit, lasă-mă că sunt obosit, am avut o zi grea sau o săptămână grea și copiii primesc mesajul, a, deci eu nu sunt acum important sau toate energiile tale le-ai consumat
deja
pe altceva, deci pentru mine nu păstrezi nimic decât dacă rămâne vreodată, în vreo săptămână ceva energie, voi primi și eu din ea, o voi resimți. E bine, soția și copiii sau soțul și copiii trebuie în permanență să vadă că cel mai important pentru mine ca ființă umană sunt ei. Ei ca ființe umane, soția mea, copilul meu, sunt mai importanți decât serviciul, decât banii. Banii și-au locul lor, valoarea lor. E bine să muncim, cum spuneam, însă să avem niște limite foarte clare. Niciodată să nu treacă ziua, să nu treacă săptămâna, fără să ne asigurăm că am investit timp în relația cu cei dragi nouă. Pentru că altfel ne trezim că ne atingem poate obiectivele financiare, dar nu mai putem recupera timpul pierdut.
Sau ne trezim că deși suntem căsătoriți, deși avem o familie, nu avem parte de fapt de relații sociale sănătoase. Și vorbim chiar de relațiile cu cei din familia noastră. Suntem acolo, suntem între ei, din când în când, la sfârșit de săptămână și seara, dar noi nu avem o relație cu cei din casa noastră. Iar lucrul acesta poate să fie extrem de trist atunci când este constatat și este devastator pe termen lung. Așa că suntem aproape de finalul emisiunii și ne apropiem de concluzie și aceasta este de fapt concluzia. Fie că sunteți căsătoriți, fie că nu sunteți. Cu atât mai mult dacă vă aflați într-o familie, faceți tot ce se poate ca să creșteți calitatea relațiilor din acea familie. Degeaba ai oameni lângă tine, degeaba nu ești singur pe această lume și ești înconjurat de colegi, degeaba ai mii de prieteni pe Facebook, dacă nu reușești să creezi punți de legătură și relații de calitate cu cei din jur.
Da.
Și asta presupune un efort, presupune un timp
și sacrificiu.
Și sacrificiu uneori, dar rezultatele sunt cele care merită până la urmă.
Viața este prea scurtă. Chiar un scriitor celebru, Mark Twain, spunea, e atât de scurtă viața încât nu e timp pentru ciorovăieli, pentru ranchiune, pentru reproșuri. E timp doar pentru iubire. Și nici pentru ea nu e decât o clipă.
Viața este oricum scurtă.
E scurtă și dacă n-avem timp pentru iubire, atunci ne-am ratat viața, ne-am pierdut-o. Mântuitorul ne spune lucrul acesta de atâta timp, dintotdeauna. Spune soților, iubiți-vă nevestele, sacrificați-vă pentru ele, așa cum Hristos s-a sacrificat pentru biserică, spune Apostolul Pavel. Dacă ajungem la nivelul acesta de interes pentru persoana dragă de lângă noi, să o iubim atât de mult cum Hristos și-a iubit biserica, dându-se pentru ea, atunci vom fi fericiți în toate fazele relației, în toate etapele vieții. Nu vom aștepta bătrânețea să vedem ce se va întâmpla atunci, ci ne bucurăm de viață, trăim cu adevărat viața. Viața aceasta scurtă, chiar merită trăită, n-avem timp decât de iubire.
Și din păcate cei mai mulți ajung la aceste concluzii târziu. Își dau seama atunci când se află pe patul de moarte cât de mult au pierdut. Asta pentru că atunci își dau seama ce era cu adevărat important în viață. Atunci când sunt pe patul de moarte, oamenii nu-și cer diplomele, nu-și cer bijuteriile, nu-și cer cardurile, ci cer să fie aproape de cineva drag. Și atunci își dau seama cât de mult au pierdut dacă atunci când au avut ocazia nu au investit în ceea ce era mai important și anume în relații. Până la urmă, în fața morții, dar nu numai în fața morții, în orice moment ar trebui să conștientizăm că relațiile sunt esența vieții. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Tiberius Georgescu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!